Valdības veidošana Kreisa centriskās koalīcijas līderim Pierluigi Bersani tika uzticēta pēc 24. un 25. februārī notikušajām parlamenta vēlēšanām. Tajās Kreisa centriskā koalīcija saņēma visvairāk balsu, taču nespēja iegūt pietiekamu vairākumu parlamenta augšpalātā senātā, lai viena pati varētu izveidot ministru kabinetu. Jau tūlīt pēc vēlēšanām izskanēja minējumi, ka Bersani uzdevums būs ļoti grūts, jo neviena no pārējām parlamentā iekļuvušajām partijām pilnīgu atbalstu Bersani valdībai nesolīja. Mēnesi pēc vēlēšanām Pierluigi Bersani ir spiests atzīt, ka visi centieni atrast nākamās koalīcijas partnerus ir izrādījušies neveiksmīgi. Bersani paziņojas, ka ir informējis prezidentu par pēdējās dienās paveikto darbu, kas tā arī nav sniedzis gaidīto rezultātu. Tāpat Bersani norādījis, ka ir saskāries ar virkni problēmu un šķēršļu, kas viņam likušies nepieņemami. Tieši tāpēc turpmāko darbu valdības veidošanā viņš nodot prezidentu rokās. Pierluigi Bersani neveiksmi skaidrojam ar nevēlēšanos sadarboties ar bijušā premjerministra Silvio Berlusconi labēju centrisko koalīciju, kas ieguva otro lielāko balsu skaitu. Kreiso centristu piedāvājumu noraidījusi arī populistiskā piedzvaigžņu kustība un tās līderis Pepe Grillo. Lai diskutētu par iespējamiem veidiem, kā izvest valsti no politiskā strupceļa, Itālijas prezidents Giorgio Napolitano šodien pusdienlaikā ir sasaucis visu lielāko politisko partiju līderu tikšanos. Napolitano brīdinājis, ka laiku zaudēt nav pieļaujami un politisko vakumu īpaši ekonomiski tikt nestabilā laikā pieļaut nedrīkst. Politikas analītiķi pieļauj, ka viens no iespējamiem risinājumiem varētu būt valdības veidošanas uzticēšana kādam ar politiskajām aprindām nesaistītam cilvēkam, līdzīgi kā tas savulaik bija ar bijušo premjeru Mario Monti. Labējie spēki jau paziņojuši, ka varētu atbalstīt arī mazākumu valdību, taču ar noteikumu, ka partijai nākotnē tiek piešķirtas tiesības izvēlēties jauno valsts prezidentu. Taču vairākums ekspertu prognozē, ka ņemot vērā pašreizējo politisko spēku sadalījumu parlamentā, neviena no nākamajām valdībām nebūs stabila. Tāpēc visticamāk, pašreizējais parlaments būs jāatlaiž un jārīko pirmstermiņa vēlēšanas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.